Výstupá situácie, kako mu nalej sretin sklad. Bet laikam jau ir tā, ka nevar savādāk. Ir skaidrs viens pa ceļam tur, es laikam esmu kļūdījies kaut kur. Tik nesaprotu īsti kur. Nu varbūt tas nebija labākais kompliments, kad pateicu, ka tev ir mazas rokas. Baby. Varbūt tas nebija pareizais variants, ziedu vietā piedāvā tev etalonu mēnesim.
Un nu galīgi nezinu, bet nu
varbūt nevajadzēja apkurīties, bet vairāk ieklausīties, interesēties par to, kas satrauc tevi. Varbūt nevajadzēja reivā braukt trīs dienas šņau, bet tas taču nevarētu būt tas, par ko viņa satraucas. Un kad es paprasu čoma, ko viņš par to visu domā, viņš saka ļoti īsi.
Varbūt, ka viņa bestēmā kaut ko tur močīšat un tad.
Neko nevar saprast, karoči, šādēļ šī bestēmā močī, šādēļ šī bestēmā maut, un man tas mācenī praut. Neko nevar saprast, karoči, šādēļ šī bestēmā močī, šādēļ šī bestēmā maut, un man tas mācenī praut. Stulbā situācija, kā oktas rēķins atkal klāt, un jāsaka, ka tikpat ļoti sāp. Un man šeit nav vairs atbildes par to, kāpēc ir vienmēr vainīgs princis un nevis princeses. Nu varbūt tas nebija labākais veids, kā izrādīt simpātijas, ignorējot tavas vēlmes bieži. Varbūt tas nebija starp cēlākajiem žestiem, iedot tev naudu nevis vienam, bet diviem grūtniecības testiem. Nun varbūt nevajadzēja apkurīties, bet vairāk ieklausīties, interesēties par to, kas satrauc tevi. Varbūt nevajadzēja reivā braukt trīs dienas šņau, bet tas taču nevarētu būt tas, par ko viņa satraucas. Un varbūt, 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 viņam vienkārši bez tēmā močī. Neko nevar saprast, karoči, šādēļ šī bez tēmā močī, šādēļ šī bez tēmā maut, un man tas mācenī praut. Neko nevar saprast, karoči, šādēļ šī bez tēmā močī, šādēļ šī bez tēmā maut, viņam vienkārši bez tēmā močī. Šādēļ šī bez tēmā močī, neko nevar saprast, karoči, šādēļ šī bez tēmā maut, un man tas mācenī praut. Šādēļ šī bez tēmā močī, neko nevar saprast, karoči, šādēļ šī bez tēmā maut, un man tas mācenī praut.